Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес, на 2 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира с всички събеседници днес е... На 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепен от Пловдивския, Бургаският, Югозападният, Великотърновският, УНСС и НАТФИС университети, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски с искане за незабавно разпускане на народното събрание, предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? С тази голяма тема се обръщам към следващия ни събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Рамадан Аталай, член на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожа Беновска. Малко лошо ви чувам, дано вие да ме чувате добре.
Чуваме и прекрасно този път и ви се извинявам, че малко пресрочихме времето, но с господин Дъбов разменихме доста теми.
Да.
Идва зимата. Вие сте председател на Комисията по енергетиката. Цяла България сега вас и гледа, ако мога да цитирам така произволно Фасовото на него стихотворение. Очакванията са следващите протести да се образуват пред Топлофикация и електроразпределителните дружества, защото хората ще трябва да плащат сметките си от потребление на отопление. Каква е картинката?
Някак си като че ли няма да мога да се съглася, че има такива очаквания, че хората би трябвало да протестират. Вие явно имате предвид протестите, които през последните години, които са се случвали, но според мен ни най-малко и този път би трябвало плащането на услугата, която получават хората, електроенергията и с намалените цени, включително и отоплителния сезон, който почва малко по-късно с едни цени, които са от миналата година, и с една наредба, която е приета, нова наредба, и с всичко това, което правиме от парламента, имайки предвид Комисията по енергетика, всеки четвъртък правиме извънредни заседания заедно с неправителствените организации, всички, които имат познания и знания във връзка с топлоподаването и услугата. Смятам, че този път ще опровергая вашите очаквания.
Те не са само мои, господин Аталай, пренасят се механично нещата.
Като казвам ваши, имам предвид на тези, които все пак не сте само вие, които да мислите така. Има сигурно и други хора, които...
Не, даже бих казал, че може да бъде инспирирано.
Да, то още повече мога да ви кажа, че тук сте напълно права за инспирирането. Но да се върнем на същество на въпроса. Mm-hmm. Опитваме се комисията този път да върнем поне доверието на крайния потребител, на клиентите към топлофикационните предприятия, като и топлофикационните предприятия, разбира се, и електроразпределителните предприятия вече осъзнаха, че без доверието на крайния клиент и каквато стока да пакетират и каквото да им предлагат, инсценираващите хора ще бъдат много повече и всъщност накрая няма да сме щастливи всички, нито тези, които ползваме услугата на топлофикация, нито пък тези, които произвеждат топлинната енергия. Като политици това не е целта. Ползвам експертите на всякакво равнище, като се почне от професор Колоянов, който дълго време работиха в общината, за да може да оформят всички онези искания на неправителствените организации като едни предложения в закона за изменение, в закона за енергетиката, в главата топлофикация. И смятам, че тук до края на годината, освен наредбата, която вече е факт, ще има и определени изменения в закона за енергетиката.
С какви посоки?
В главата топлофикация, разбира се. Говорим за главата топлофикация и тези предложения, които от дълго време господин Куюмджиев разяснява в обществото. Те са вече приети на първо четене. Ще влязат в зала на второ четене.
Те са за електроразпределителните дружества?
Да, изобщо за... не само за електроразпределителните дружества, а всички методи и принципи и начини как да бъдем полезни на крайния клиент. Разбира се, аз допълвам тук същевременно да не убиваме и онези, които произвеждат топлинната и електрическата енергия. Да погледнем така собственически към тецовете, към АЕЦа, към ВЕИ-тата, всичко това, което може би е
така,
необходимо за
и държавата. Нека да напомним, че след като това правителство дойде на власт, вие взехте всички така, или много мерки, взехте много мерки и променихте законите за енергетиката, за ВЕИ-тата, за енергийната ефективност.
Да.
Стимулирахте, да. Така прецизирахте нещата, как мините да се натоварват така, че да могат да посрещнат разходите си. Студения резерв, въведохте търгове за количество, да. И цени. Може ли да се каже, че имаме вече балансиращ пазар? И либерализиран, може.
Преди да стигнем до балансиращия пазар, всичко това, което казахте, е факт, само че е в законодателството. Записано е.
Да.
Но като че ли има определено закъснение в връзка с определени членове, които би трябваше да бъдат изпълнени от закона. Едното е това, което казахте вие за балансиращия пазар. Другото е на ново сертифициране и на когенерациите от заводските предприятия, заводските когенерации. Трябваше да бъдат сертифицирани когенерациите, кои са високо ефективни, кои не са. Вече трябва много сериозно да се обърне, да се погледне въпроса за търговата система, за студения резерв. Всичко това смятам, че лека по лека върви, но има, разбира се, определени закъснения. И съм убеден, че преди една седмица от последното заседание, което направихме енергийната комисия и наблегнахме към изпълнителната власт, особено към Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, че трябва да изпълняват законите, така както са записани от юли месец, когато ги приехме. И по този начин, разбира се, че вече ще имаме и не само балансиращ пазар, и балансиране и сигурност на енергийната ни система.
А има ли...
С една дума, да. Ако искате още по-точен и ясен да бъда. Колкото се може по-бързо сертифициране на когенерациите, за да има обществото яснота, кои са високо ефективни, за които плаща по-висока цена. Колкото се може по-бързо балансиране на енергийната система или балансиращия пазар, колкото се може по-бързо търговата система за студения резерв, колкото се може по-бързо да осигурим онзи фонд, който ще даде възможност да помогнем на да съберем определени средства от всички производители, които замърсяват околната среда или пък получават преференциални цени за производството си, да върнат част от тях в този фонд, за да покрием недостига в паричния поток в енергийната ни система.
Дано ви разбраха какво казахте. Хората се интересуват от съвсем конкретни неща. Има ли...
Сега, кое не беше ясно?
Ами хората се интересуват...
Енергийната система, недостига на парите е ясно.
Да.
ГЕРБ постоянно говорят, че има едни 500 милиона недостиг и откъде ще бъдат събрани, което е факт. Но тези 500 милиона, които са недостиг, са от... и от времето на ГЕРБ, и от времето на служебния кабинет. Разбира се, докато приемем ние нашия закон, за да изменим такса пренос, да прехвърлим към производителите, да не остане в електроенергийната система, този недостиг е факт. И ние трябва сега от ВЕИ-тата и от другите производствени предприятия да върнем част от преференциалните цени, да върнем обратно към енергийната система. БЕХ или ЕСО да почват да правят по-бързо търговете за студения резерв. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране наново сертифицират всички когенерации, откъдето ще имаме наново така отнемане на парични средства, към които в момента отиват към когенерации, които не са високо ефективни. И по този начин ще запазиме цената на електроенергията такава каквато е. И разбира се, и топлинната енергия ще бъде запазена такава каквато е. И като изменим закона в глава топлофикация, и тогава вече тези, които ще се опитат да инициират наново недоверие към тези предприятия, би трябвало да се замислят. Ако не се замислят, те може и да успеят. Тогава, както казахте вие, ще дойдат, може би, следващите управляващи, и които ще вземат следващите решения. Но за енергетиката е много важно през това време, така както работи комисията при вицепремиера Бобева, и всичко това, което сме впрегнали в енергетиката, да се направи финансов, икономически анализ на предприятията и всичко това, което се добива в България, местните ресурси да ползваме, да си направим една енергийна стратегия за 2030 до 2050 година и да е ясно обществото за какво плаща и какво ще получава.
Господин Аталай, конкретен въпрос. От април месец Държавната комисия за енергийно и водно регулиране държи във висящо положение лиценза на ЧЕС. До кога ще бъде така и защо се прави това? Не ли прекомерно?
Аз мисля, че иначе едно действие на прокуратурата и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране трябваше да направи всички проверки във връзка с изискванията, претенциите на прокуратурата. Разбира се, и малкия състав на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране и недоверието на обществото към Държавната комисия и към ЕРП-тата налагаше да се направи един прецизен анализ и една прецизна проверка дали има наличие за отнемане, възможности, аргументи за отнемане на лиценза или нарушение въз основа на закона за енергетиката и върху тези нарушения.
И добре, да направи ли се този анализ? Какво се случва?
Глоби. Мисля, че е направено. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране смятам, че в най-близко време ще оповести всички данни и факти, които ги е събрал и решението, които е взел.
Тоест, вие мислите, че ДКВР все пак ще реши дали да отнеме или да остави при известни условия или как промяна на лицензията?
Държавната комисия по енергийно и водно регулиране е задължение.
Но няма срок.
Всеки би трябвало да си изпълни задължението. Когато няма срок, това не означава, че не би трябвало да вземеш решение. Презумпцията на това, че нямаш срок, казва, че можеш да вземеш решение нали, в най-кратък срок, за 3 дни.
Или в най-дълъг срок, 3 години.
Ако това е пропуск, госпожа Беновска, в закона, сега ме подсещате, ще се опитаме да направим един дебат и ако е необходимо, и ще въведем в законова рамка срока.
Така, но все пак конкретният въпрос с ЧЕС интересува тук столичани и Западна България. Аз няма да ставам техен адвокат, но те инвестираха доста средства да поправят недостатъци на своята електропреносна мрежа и други комуникации и така нататък в много области. Активно, може би трябва да го направят по-рано, не да чакат обществото да застане пред вратата им. Това е друга тема. Но те са и чуждестранен инвеститор. Какъв знак бихме дали, ако им се отнеме лиценза? Знаете, че Европейския съюз Рампай реагира доста експлозивно по това повод.
Това, че са чуждестранни инвеститори, не означава, че не би трябвало да им се направи съответния
не съм казал такова нещо.
Регулаторен период, нали, проверката и не би трябвало да реагират нашите институции, ако има аргументирано основание за да се направят. Но забавянето и в последствие посланията, които вече се отправят чрез ЧЕС към външните инвеститори, наистина не е благоприятно за България.
Не чрез ЧЕС, а чрез, чрез желанието да бъде отнет лиценз. Това ли имате предвид или самия ЧЕС нещо?
Значи желанието да отнемем лиценза в България на обществото, като че ние да отнемем лицензите на всички електроразпределителни предприятия. Но все пак ние сме уважава със себе си държава и сме страна по определени международни договори и не може желанията ни да са реалност, ако нарушаваме тези законови разпоредби или договорни ангажименти. Тъй, че ние сме длъжни, колкото се може по-бързо, да Държавната комисия по енергийно водно регулиране да даде положителни послания към външните ни инвеститори. Ако има нарушения, за тези нарушения по закона носите наказателна отговорност или по тези нарушения, които сте направили, има достатъчно аргументи отнемане на вашия лиценз. Но тъй като не искам да се намесвам в работата на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, убеден съм, че този път Държавната комисия по енергийно и водно регулиране направиха обстоен анализ и мисля, че би трябвало и да са привлекли и прокуратурата, за да запознаят с аргументите, които имат те. И в такъв обозримо бъдеще, в най-близки дни, съм убеден, че решението, което е взето, което ще се вземе, ще се оповести.
Това е добра новина. И последно, понеже знам, че разполагате с ограничено време, тъй изявленията на председателя на Общинския съвет Елен Герджиков, че има опасност от скрита приватизация на топлофикация София.
Да, чух аз не само господин Герджиков, явно, че така мислят и много други хора, но исках да чуя все пак принципала, какво мисли госпожа Фандукова, какво мисли директора на това предприятие, защото действията, които в момента енергийния холдинг задължен да предприема определени действия, за да запазим топлофикация в работеща състояние. Защото задълженията, които ги има и сметките, несъбираемите задължения, които има топлофикация, не предначертават добро бъдеще за топлофикация. За скрита приватизация не би трябвало да се говори така, колкото да можеш да спечелиш политически дивиденти, а нека като отговорни ръководители на общината да излязат да кажат как и по какъв начин топлофикация ще излезе от тази тежка ситуация, икономическа ситуация, финансова ситуация. И смятам, че и те ще стигнат точно до този извод и до тези решения, които БЕХ взима в момента.
Така и последен въпрос. Южен поток е един въпрос свързан с НЕК. Защо НЕК трябва да се обвърза с даването гаранции по финансирането, а не специално създадената за Южен поток проектна компания? Проектната компания няма активи, а НЕК има предостатъчно и те могат да бъдат усвоени.
Няма да мога да коментирам това, което вие ми казвате в момента, защото спазвам разделението на властите.
И да, аз просто понеже говорихме за НЕК.
Законодателната част на това управление, но като контролиращи все пак Министерството на икономиката и енергетиката и министъра и включително, разбира се, и Националната електрическа компания. Като се върна, смятам да направим една среща с министъра, за да мога да се запозная обстойно след срещите с Газпром. Точно и ясни поети ангажименти на министерството или на българската страна и тогава мога да коментирам това, което вие ме питате в момента.
Добре, аз ще очаквам и не само аз, разбира се, обществото ще очаква с нетърпение това изясняване, защото има много неясноти около това кои ще бъдат, коя ще бъде фирмата или кои ще бъдат фирмите изпълнител, коя или кои ще бъдат обслужващите банки. Даже Явор Куюмджиев направи заявление, че ще бъде консорциум от банки, нещо, което мисля, че не е допустимо в случая. Дали не е по-добре да извикате министърът на енергетиката на изслушване в парламентарна зала?
Вие знаете, че по новия правилник на парламента има блиц контрол, който тази седмица министъра няма да бъде тук, но следващата седмица не само да преди блиц контрола, по време на блиц контрола и преди това ще се изпълня задълженията като председател на комисията, за да се информирам за всичко това, което вие казвате. Аз не знам, господин Куюмджиев, откъде има тази информация.
Вчера го заяви и върви в момента като клип по радиото, заяви го публично на наш въпрос.
Аз съм
Мога да ви го препратя даже, ако ми пуснете имейла си.
Аз мисля, че ако не видя официален документ, не бих си позволил да коментирам нещо, което
Това е документирано, нали знаете? Това е документирано изявление в залата на Народното събрание. В кулуарите на Народното събрание.
Значи, господин Куюмджиев е чел преди мене определени документи, за което го поздравявам.
Добре, разбрах ви. Да. Благодаря ви много за този разговор и желая ви приятен и успешен ден.
И аз ви благодаря.
Очакваме новини за всичко, което говорихме. Всичко хубаво. Рамадан Аталай, член на парламентарната група на ДПС, член на Централното оперативно ръководство на ДПС и председател на Комисията по енергетика.